născut în România.
Bună ziua, vă spune și astăzi de la microfon Maria Stavrijoghiu. Într-o vreme în care medicii pleacă număr mare din România, mai sunt și unii care se întorc în țară și nu oricum, ci având în buzunar diplome obținute peste hotare. Un astfel de medic este invitatul meu de astăzi, domnul Marius Uscatu, specialist în chirurgia antepiciorului, o specializare despre care în țara noastră nu prea s-a auzit și despre care vom vorbi în continuare. Bine ați venit în studioul nostru!
Bine v-am găsit!
V-ați petrecut copilăria în lumea medicală, alături de mama dumneavoastră, asistentă. A fost medicina prima alegere?
Medicina a fost întotdeauna marea mea pasiune. E adevărat că am crescut nu numai în sala de operații, dar și printre cărțile și tratatele care existau la nivel de asistență medicală, încât pot să spun că le știam pe de rost până la o anumită vârstă. A fost permanentă pasiunea vieții.
Care a fost parcursul dumneavoastră profesional?
A fost un parcurs relativ fragmentat pentru că am început printr-o facultate tehnică, respectiv Politehnica București, la care am renunțat destul de repede, după 2 ani de zile, și am ales specialitatea mult visată și dorită, respectiv medicina.
Ați ales de la început ortopedia?
Nu. Culmea ironiei este că totdeauna ortopedia mi-a displăcut. În tot timpul facultății am visat numai la chirurgie generală, respectiv avem noi o vorbă, burta. Chirurgia mare, abdominală, deschis, vezi totul, ești un chirurg mare, incizie mare. Am visat permanent acest lucru, ortopedia a fost aleasă din întâmplare. În momentul în care am dat rezidențiatul în 1997, nu existau locuri la specializare chirurgie generală, plastică, gineco, respectiv a fost numai chirurgie toracică și ortopedie și am ales ortopedia. Și am rămas cu ea, pentru că puteam să o schimb, e foarte adevărat, am rămas pe această specialitate.
De ce v-a atras până la urmă această specialitate în care, iată, v-ați supra-specializat în timp?
Vă spun cât se poate de sincer, după terminarea specialității, încercând să-mi croiesc un drum în viață, mi-am dat seama că această zonă a ortopediei este total necunoscută în România. Încercând să-mi explic cauzele apariției monturilor, am vorbit cu mulți profesori din România, am citit toate tratatele românești, nu am găsit nicio explicație și atunci lucrul ăsta m-a ambiționat. Am început să caut să trimit scrisori și CV-uri în străinătate, respectiv în Franța, unde este și la ora actuală cel mai înalt nivel în această chirurgie, tocmai în ideea de a merge și de a învăța acest lucru la fața locului în Franța.
Și ați ajuns acolo timp de 3 ani?
Este foarte adevărat că pe vremea aceea, înainte de a intra în Uniunea Europeană, singura modalitate de a putea lucra legal era de a lucra pe post de rezident. Deci eu, chiar dacă eram specialist în România cu specialitatea dată, acolo am muncit pe post de rezident. Am profitat de o clinică vestită din Occident, cea din Strasbourg, cu niște specialiști absolut remarcabili. Acolo s-au inventat multe din implanturile ortopedice care se folosesc la ora actuală, fiind vorba despre doi mari maestri ai ortopediei. În orice caz, specialiști reputați în lume. Și am profitat de existența unui chirurg supra-specializat în această chirurgie a antepiciorului, cu care am lucrat, e adevărat, un an și jumătate, iar la plecarea lui am rămas în locul lui în acea clinică, chiar dacă eram cel mai mic în grad profesional, am rămas responsabil pe această patologie. Ori de câte ori exista o urgență sau o problemă de antepicior, eram sunat, apelat, rugat să vin să-mi deau cu părerea, pentru că acolo, din fericire, oamenii s-au supra-specializat. Ortopedul care se ocupă de genunchi nu mai știe, nu mai este la curent cu noutățile din domeniul umărului, al șoldului, al antepiciorului și nici nu încearcă să transgreseze puțin domeniul lui, se mulțumește cu ceea ce știe bine să facă. În momentul în care are o nelămurire, discută cu colegul care știe mai bine acest lucru, chiar dacă este un coleg venit din Est, chiar dacă este un coleg mai jos profesional, nu este neapărat un senior în chirurgie, nu a avut niciun fel de problemă să mă consulte, chiar chirurgi foarte mari din domeniul ortopediei.
Ați menționat doi termeni, ortopedie, unul pe care îl cunoaște toată lumea, și chirurgia antepiciorului. Până la urmă, care este zona de care vă ocupați dumneavoastră?
O zonă foarte restrânsă, respectiv cea a degetelor de la picior și zona din spatele degetelor. Este o patologie extrem de frecventă. E vorba despre vestitele monturi. Orice femeie știe ce sunt monturile, sunt niște deplasări ale acestor oase destul de supărătoare, care afectează la o anumită vârstă chiar jumătate din femeile, să spunem, peste 50-60 de ani, prezintă aceste deformații. Prin urmare, mi-am dat seama că este o specialitate total necunoscută cunoscută în România și am șansa de a o practica în România, să spunem, la un nivel pe care mi-l impun prin aceste specializări.
Am citit în repetate rânduri formularea singurul medic supra-specializat în chirurgia antepiciorului. De ce sunteți singurul?
Pentru că am ales să mă dedic acestei zone. În România nu există acest obicei ortopedul să se dedice unei anume zone, să stăpânească foarte bine. În general, în România, ortopezii fac tot. Se ocupă și de umăr, și de cot, și de gleznă, șold, genunchi. În momentul în care te ocupi de tot, nu poți practica o anumită regiune la nivel performant. Ei bine, de 10 ani încerc să impun acest concept de supra-specializare pe care l-am deprins în Occident, încerc să-l impun în România, în primul rând prin puterea exemplului personal. Am nenumărați pacienți care mă sună zilnic rugându-mă să-i consult, să-i operez pentru genunchi, pentru gleznă, pentru șold. Sunt nevoit să-i refuz cu eleganță, dar explicându-le că la ora actuală nu mai am competența maximă pentru a le oferi un tratament, să zicem, de nivel occidental. Încerc să mă rezerv zonei pe care o stăpânesc, zic eu, destul de bine.
Să revenim la experiența dumneavoastră din Franța și o să vă rog să-mi povestiți cum și ce ați învățat acolo. Ați plecat de aici din România și ați descoperit o nouă școală de medicină până la urmă.
Sigur, șocul a fost imens, șoc nu numai cultural, pentru că era practic primul an în care ieșeam din țară. E adevărat că fusesem cu câteva luni înainte la un curs în Germania, lângă Frankfurt. Nu era șocul cultural chiar atât de mare, dar a fost totuși un șoc imens. În primul rând, prin disciplina și prin ordinea și rigurozitatea extraordinară. În seara în care am ajuns în respectivul stabiliment, trebuia să fiu pentru 1 noiembrie 2004, seara mă aștepta un plic la recepția spitalului, în care era cheia de la garsoniera în care voi sta, cheia de la dulapul din spital unde voi avea uniformele deja pregătite cu numele meu pe măsura mea, cartela de mâncare, totul era pregătit, parcarea unei eventuale mașini încă nu aveam, totul era absolutamente pregătit, astfel încât începând cu 1 noiembrie să intru în pâine, cum se spune, și într-adevăr, în prima zi, după ce am fost un pic, să spun, ajutor operator, așa cum făcusem și în România vreme de 6 ani de zile, și-au dat seama că totuși am un nivel de medic specialist în ceea ce privește gestica și orientarea în sala de operații, și atunci, la sfârșitul programului operator, mi-au zis, este un pacient, vreau să-l operezi tu. Desigur, a fost un șoc teribil, pentru că în România nu făcusem acest lucru niciodată ca mâna întâi. Teribil pentru că vreau să performez, vreau să arăt că totuși sunt capabil să o fac, e adevărat că am făcut-o, culmea ironiei, singur, fără ajutor operator, eram doar eu cu anestezist în sala de operații și toți mă priveau din spatele unui geam, eu n-am știut asta, am aflat târziu. A fost prima, să spun, revelație mea. Oamenii mă supravegheau discret, dar eficient, și au dat seama că sunt capabil să fac această intervenție și sigur că lucrurile în perioada următoare au evoluat din ce în ce mai bine.
Pe lângă această experiență, ați mai lucrat și la Monte Carlo.
Monte Carlo, de fapt, am stat de două reprize câte 2 săptămâni. La sfârșitul specializării în Franța, practic acolo era este și la ora actuală unul dintre cei mai faimoși chirurgi din lume, dr. Michel Maestre, cu care visasem să lucrez, cu care începusem de fapt o teză de doctorat pe principiile enunțate de dânsul în chirurgia antepiciorului, și am avut șansa de a lucra cu dânsul vreme de 1 lună, timp în care m-am învățat nu numai toate secretele acestei supra-specializări, dar foarte mult din punct de vedere uman am reușit să învăț de la dânsul, și anume modestia, încercarea de a scăpa de aroganța specifică noastră a chirurgilor, și totdeauna m-a ponderat în decursul anilor, sunt 12 ani de când ne cunoaștem, tot timpul mă ponderează și încearcă la fiecare întâlnire să mă, știu eu, cumințească puțin, eu fiind un tip mai coleric din punct de vedere relațional, încearcă să mă cumințească și să mă arate permanent lungul nasului, să ne păstrăm modestia, să ne păstrăm capul plecat din punct de vedere al relațiilor dintre noi chirurgii.
Cum ați ajuns să lucrați cu acest specialist cu care știu că v-ați dorit foarte mult să aveți ocazia de a colabora?
Sincer, mi-am dorit foarte mult să lucrez cu dânsul, i-am trimis un e-mail în care i-am explicat că sunt de 2 ani de zile în Franța și că aș vrea să lucrez. Mi-a răspuns după 1 lună cu precizarea, este într-o clinică privată, nu va putea oferi un salariu așa cum l-avusesem în Strasbourg, însă îmi pune la dispoziție casă, masă și, într-adevăr, am locuit într-una dintre rezervele acelei clinici, rezervă care avea vederea către portul principal din Monte Carlo și, practic, eram la 10 metri de toate iahturile luxoase. În fiecare seară vedeam recepțiile care se desfășoară la acest nivel. Sigur că a fost o perioadă fastă, pentru că și munceam foarte mult, dânsul un tip muncitor. De dimineața de la 8 până seara la 8 eram împreună permanent. M-a luat întotdeauna în consultațiile dânsului, chiar dacă erau consultații private, și știu eu, pacienții uneori erau nu foarte încântați de perspectiva de a mai exista încă un coleg în cabinet, însă totdeauna îmi spunea și spunea pacientului: este un coleg care a venit să mă ajute și pe mine, să învățăm împreună. Deci era o echipă, chiar dacă diferența dintre noi de vârstă este de 15 ani, întotdeauna a considerat relația noastră ca fiind una de echipă. Ce înseamnă modestie? După niște ani de zile, în momentul în care a ajuns dânsul să-mi prezinte procedeile mele chirurgicale în toată lumea, mi-a spus: într-adevăr, ai ajuns într-o etapă în care elevul și-a depășit maestrul. El fiind, de fapt, numele lui maestro, în italian înseamnă maestru. Pe mine m-a șocat puțin această afirmație că elevul și-a depășit maestrul. Nu știu dacă este într-adevăr o realitate. Cert este că am ajuns să schimbăm împreună impresii, să schimbăm mail-uri. Ne sfătuim când e vorba despre un pacient, un caz mai delicat, este o relație cu totul specială, dar plecând de la această relație pe care o au medicii între ei în Franța, cel puțin, mai puțin orgoliu și foarte multă colaborare. Se discută cazuri. Dacă avem fiecare câte o problemă, trimitem un mail unui coleg, doi colegi, trei colegi, facem ședințe tot timpul în care ne prezentăm cazurile, totul este ca pacientul să beneficieze de o tehnică performantă și modernă.
Perioada petrecută în Franța a fost bogată, fructuoasă din punct de vedere profesional, dar dificilă din punct de vedere personal, pentru că v-ați lăsat aici familia. A fost Sigur. Acesta un motiv pentru care v-ați întors?
Sigur, a fost principalul motiv. Vă spun că în primul an mi-am văzut familia, deci am plecat în luna noiembrie, mi-am văzut familia o jumătate de zi în luna februarie, următoarea revedere a fost în august când a făcut concediu și următoarea revedere iarăși peste 6 luni de zile. A fost o perioadă dificilă, e adevărat că nici nu-mi permiteam concedii foarte lungi, nici financiar nu eram strălucit și într-adevăr despărțirea de familie a fost dureroasă, dificilă și principalul motiv pentru care am ales întoarcerea în România.
Și voi fi judecat după fapte, dar sigur am drumul meu. Nu am niciun semn de întrebare, câteodată e greu să fiu eu. Dar nu vreau să fiu un oarecare, vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă-ntorc acasă. Și atâta timp cât mai respir, vreau să rămân copil, vreau să mă bucur de viață, că nu se știe când mai vin. Vreau să beau cât se cuvine, să stau cu cine vine, să-mi iubesc prietenii așa cum mă iubesc pe mine. Vreau să gust din plăcere, să trec peste durere, știi că viața oferă doar celui care cere, celui care cere. Și-mi vine câteodată să plec, să o las baltă de tot, dar atunci îmi amintesc că în viață nu există rupor. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Dar atunci îmi amintesc că în viață nu există lucru. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Vreau să cânt, să visez și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă. Și să râd, să nu uit să mă joc câteodată. Și atunci când în lume voi pleca, să nu uit să mă întorc acasă.
Născut în România.
Stăm de vorbă în continuare la Radio România Culturală cu domnul Marius Uscatu, specialist în chirurgia antepiciorului, un medic specializat în Franța care s-a întors și lucrează acum în România. Ce ați lăsat în Franța și ce ați găsit în România?
Am lăsat prieteni, relații foarte bune, pe care am încercat să le mențin. De fapt, suntem o comunitate de, 20-30 de chirurgi dedicați acestei chirurgii antepiciorului, care ne revedem de câteva ori pe an. La ora actuală pot să spun că sunt mulți dintre colegi care îmi cer ei avizul pentru anumite cazuri. Îmi trimit pe e-mail, uite cazul respectiv, tu cum ai reacționa, îmi exprim și eu opinia mea. Este o relație cordială care s-a perpetuat și încerc să o mențin. Întoarcerea în România nu a fost nimic spectaculos. E adevărat că am reușit destul de greu să mă reintegrez. De ce? Pentru că nu am reușit să găsesc, suficient de repede o clinică să accepte business planul meu, un termen care la ora aceea era absolutamente de neconceput, pentru că la fiecare clinică unde am aplicat, clinici private, evident, am prezentat necesarul de instrumente, investiția inițială, un business plan, ca în orice alt domeniu economic. Și, din păcate, cred că din 7 clinici unde am aplicat, una singură, respectiv cea la care activez la ora actuală, patronul care e și director medical, a fost imediat cucerit de această idee și a spus, imediat vom cumpăra ceea ce ai nevoie și vom demara această activitate. Sigur că a mai durat încă vreo 2 luni de zile, din simplu motiv că n-am avut ceea ce am dorit, respectiv un anestezist specializat în anestezia pe care am impus-o în România. Această chirurgie este o chirurgie extrem de dureroasă și necesită o anestezie specială. Nu e foarte dificilă, dar încă la ora actuală este singurul spital din România în care se practică această anestezie. Este o anestezie care permite blocarea totală a durerii. Ei bine, la început, colegii anesteziști nu au vrut să înceapă pentru că nu fusese nici ei învățați, ar fi însemnat să experimenteze pe pacienții mei, lucru pe care l-au făcut finalmente cu succes la ora actuală. Peste 99% dintre anestezii au o eficacitate perfectă, ceea ce pentru pacient înseamnă enorm să nu sufere durere postoperatorie. Oricine s-a operat de monturi în toată lumea aceasta știe ce înseamnă durerea de după operația de monturi. Ori aceste paciente pe care le operez de 10 ani de zile au un confort optim datorită acestei anestezii. Ei bine, acest lucru m-a ținut în loc 3 luni de zile. Finalmente a fost o colegă anestezistă care a început să experimenteze aceste anestezii și apoi s-a transmis acest savoir-faire, încât la ora actuală sunt cel puțin 3-4 colegi care oricând pot să mi ofere acest confort postoperator.
Din ce povestiți dumneavoastră, înțeleg că monturile sunt o problemă serioasă, deși uitându-ne pe internet găsim tot felul de dispozitive care ne promit o vindecare rapidă. Este adevărat ce vedem acolo sau până la urmă care este soluția pentru această problemă?
Din păcate, am scris și un articol acum niște ani cu un termen nevoia de miracol. Pacientele, de fapt, ar vrea o soluție prin care să nu-și modifice încălțămintea radical și să nu se opereze. Din păcate, această soluție nu există și atunci s-au gândit unii și alți, așa zis, inventatori să introducă pe piață anumite dispozitive mecanice prin care ar trage de degetul mare încercând să corecteze o deformație care, din păcate, este fixată și definitivă. Asemenea, dispozitive sunt lipsite de o logică elementară și nu numai că nu rezolvă situația, nu corectează deformația, dar fac rău pacient în sensul în care distrugă articulația degetului mare. Din păcate, aceste dispozitive sunt ultra răspândite pe piață. Sunt nenumărați fabricanți, distribuitori și o reclamă foarte agresivă cu care eu nu pot lupta. Sunt singur împotriva tuturor acestor producători. Uneltele mele sunt internetul, televiziunea, știu eu, ziarele, radiourile, tot ceea ce scriu, dar sunt singur împotriva acestor producători. În ultimii 2 ani am reușit totuși o performanță, și anume să scot de pe lista de compensate a casei de asigurări aceste produse, după o bătălie cu ministerul, respectiv cu colegii ortopezi care recomandau totuși aceste dispozitive. A fost o bătălie înscris prin memorii repetate, prin care am demonstrat prin articole și prin zeci de mii de pagini pe care le puneam la dispoziție faptul că aceste dispozitive sunt dăunătoare sănătății. Am reușit să nu mai fie compensate. La ora actuală, războiul continuă pentru a le interzice comercializarea pe piață, pentru că am multe, multe paciente care și-au distrus piciorul folosindu-le. În afară de suferința permanentă pe care o provoacă asemenea dispozitive lipsite de logică, e vorba despre viitorul articulațiilor lor, care din păcate a fost afectat la urmarea mediatizării excesive a acestor dispozitive. Deci, încă nu am câștigat bătălia, dar sigur că sunt în curs.
Care este până la urmă cauza acestor deformații ale piciorului și cum pot fi ele preîntâmpinate?
Din păcate, cauza nu se cunoaște. Există anumiți factori, să spunem, predispozanți, anumită impregnare hormonală, pentru că faptul că apar mai mult la femei decât la bărbați, putem pune pe seama unei diferențe în statusul hormonal. Apar și la bărbați. E adevărat, de circa 10 ori mai puțin, cu siguranță, și asta este demonstrat științific, cu siguranță că nu sunt transmise, moștenite, genetic, ereditar, și cu siguranță că nu apar datorită încălțămintei. Și asta putem demonstra mai ales printr-o statistică ce ne spune că peste jumătate dintre aceste deformații apar până la vârsta de 10-12 ani. Deci nu putem acuza o încălțăminte strâmtă elegantă în cazul unui copil care prezintă deformația de la o vârstă fragedă. Aceste deformații au un caracter juvenil, sunt cele mai frecvente. Nu știm de ce apar și mai ales nu le putem preveni. Nu există nicio modalitate prin care putem preveni apariția, combate apariția sau încetini evoluția lor. Ele evoluează așa cum o dictează natura și factori, poate ocupațional să spun, dar nimic nu există ce ar putea opri evoluția acestor deformații.
Dar ele se pot corecta într-o mare măsură prin intermediul intervențiilor chirurgicale și numai prin intermediul intervențiilor chirurgicale.
Sigur, sigur, sigur. Există, pe de altă parte, varianta conservatoare, și anume, momentul în care deformația nu este foarte severă, în care nu există dureri și o afectare din punct de vedere funcțional, femeia, pentru că de fapt despre femeie este vorba, dacă acceptă din punct de vedere social, estetic, psihologic, o încălțăminte suficient de largă încât să cuprindă un picior lățit de această deformație, lucrurile pot să intre într-un echilibru, să spunem, stabil vreme de mulți ani de zile. La un anumit moment dat există acel moment în care pacienta spune stop joc, vreau să corectez deformația pentru că mă doare, pentru că nu mai suport din punct de vedere psihologic, pentru că nu mai găsesc încălțăminte, motivele sunt multe și încercăm să nu neglijăm factorul estetic, deși întotdeauna eu încerc să spun nu factorul estetic este cel care ne aduce la operație, acest factor estetic nu trebuie neglijat pentru că face parte din componenta psihologică, din, știu eu, valorizarea pacientei, din stima de sine. Foarte mulți dintre paciente îmi spun nu pot să mă suport cu aceste picioare deformate, hai să facem ceva. Ok, în acel moment corectăm deformația chirurgicală. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing,
Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made.
Vorbim la Radio România Cultural cu domnul Marius Uscatu, specialist în chirurgia antepiciorului cu specializare în Franța, care s-a întors în România, unde diplomele acestea, din câte știu, nu au fost recunoscute.
Sigur, aici pot să spun că este provocarea vieții mele în relația cu autoritățile medicale. Inițial pot să spun în 2007, când am început demersurile pentru recunoașterea acestei diplome, este o diplomă, să spunem, interuniversitară, obținută într-o colaborare între 12 universități franceze. Înseamnă 4 seminare de câte 3 zile cu nenumărate cursuri, activități practice, disecții, cu un examen de admitere, cu un memoriu ca un fel de lucrare de licență, ceea ce înseamnă extrem de dificil să găsești un lucru original pe care să-l prezinți, și cu un examen de final de stagiu, un lucru destul de greu accesibil străinilor, pentru că trebuie să te integrezi în această zonă, să o cunoști foarte bine, e vorba și de limbă și de toate aceste aspecte. Foarte puțin dintre outsider, dintre nefrancezi care au luat acest examen, care au reușit să treacă această probă. Finalmente, a fost întâi o provocare pentru mine, nereușind în primii ani să obțin avizul ministerului, al colegii medicilor, toți mi-au refuzat. Am încercat acest lucru pentru alți colegi care se află în Occident, care au făcut asemenea supra-specializări în alte zone ale medicinei și care ar dori să se întoarcă în România, cu condiția ca aceste supra-specializări să fie recunoscute. Este o bătălie pe care o port mediatic și în toate formele de ani de zile cu ministerul. Ea s-a blocat într-un singur fel, din punctul meu de vedere. Mi s-a spus, totul ține de comisia de ortopedie, formată din profesori ortopezi, și fiecare dintre ei mi-au spus așa ceva să nu te gândești, pentru că nu vom accepta să recunoaștem că există cineva în această specialitate, cel mai bun din România sau singurul din România, sau asta însemna că nu vor mai putea opera pentru că nu vor mai veni pacienții la ei. Uite, domnule, este un om care se ocupă numai de așa ceva. Prin urmare, există o rezistență formidabilă din partea, nu numai a profesorilor, că este vorba și despre specialiști. Am încercat să convin colegi din specialitatea mea. Uite, eu îți ofer toate detaliile, ce ai de făcut, îți ofer calea mea, am încercat să conving oameni să se specializeze în chirurgia mâinii, în umăr, în genunchi, în cot, în șold. De ce este greu? Pentru că, sincer, vă spun prin ce am trecut. Eu, în primul an, pacienții au fost destul de puțini. Este greu să refuzi un pacient, din punct de vedere material, financiar, este greu să refuzi un pacient care te-a descoperit, vine la tine cu încredere și tu îi spui, știi, nu mă pricep să te operez la genunchi. Cum? Orice ortoped știe să operezi un genunchi. În momentul în care refuzi un pacient, sigur că ai pierdut profesional și financiar. Este greu să convingi colegi că o perioadă de timp trebuie să refuze pacienți, trebuie să se dedice unei anume zone acestei ortopedii, să se specializeze în străinătate, să plece la cursuri în afară, 6-12 luni. Foarte greu, am reușit un singur coleg să convingă de acest lucru. Între timp și el stă ce să facă, să lucreze la stat, să lucreze în privat, pentru că trebuie să te dedici în privat. La noi, la stat, nu poți să spui, nu operez un genunchi sau o fractură sau o altă patologie care este frecventă într-un spital de urgență. Este și motivul pentru care această specialitate sau, în general, specialitățile de nișă nu pot fi practicate în sistemul de stat, unde nu există această distribuție către supra-specializări care se întâlnește în țările civilizate, în Franța, unde fiecare își vede de bucățica lui și colaborează cu ceilalți specialiști. Dacă ar fi într-un spital, cum sunt spitalele mari din București, unde sunt 20, 30, 50 de specialiști, s-ar dedica câte 3-4 oameni fiecărei supra-specializări și ar colabora între ei, discutând și trimițându-și pacienții unul altora, asigur că nivelul medicinii românești ar fi comparabil cu cel occidental, ceea ce nu se întâmplă în prezent.
Îi mulțumesc invitatului meu de astăzi, medicul Marius Uscatu, pentru prezența în studioul nostru. Vă mulțumesc și vouă, dragi ascultători, pentru că ne-ați fost alături. Sunt Maria Stavrijoghiu și vă doresc o zi frumoasă.